Fire.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti
priču. Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan. Trgovina ljudima je problem svakog vremena i svakog društva. Žrtve ne određuje ni pol, ni rasa, ni uzrast, čak ni društveni status nije garancija. Ali opet, neke kategorije su ranjivije, a lakše im je prići i vrbovati ih. To su deca. Podaci pokazuju da je među žrtvama trgovaca ljudima prošle godine više od polovine bilo maloletno, a najviše je bilo devojčica uzrasta 13 i 14 godina. Kako ih zaštititi i kako ih naučiti da se sami štite, tema je o kojoj ćemo pričati sledećih sat vremena.
Njebeske ptaki, ciungle na njebi, bez njimi lećeć, treba zastavit, to co najdruše, i zastavivam, i śpiewam teraz, kręcę się wokół, ćma co wiruje w aurze lampion, spaliła skrzydła, pierwsze już dawno, drugie wyrosły, nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć komu, skrzydłami macham, nie wiedzieć dokąd i po co lecę. Umiem żyć tylko z poczuciem braku i szukam słońca, niebieskich ptaków. Nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć komu, skrzydłami macham. Ta-da, ta-da-da-da-da. Ma co wiruje, ja wałże lampioną. Spaliła skrzydła, pierwsze już dawno. Drugie wyrosły, nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć komu. Skrzydłami macham, nie wiedzieć tylko i po co lecę. Umiem żyć tylko z poczuciem braku i szukam słońca, niebieskich ptaków. Nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć komu, skrzydłami macham.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
11 časova i 10 minuta, kao što smo rekli, pričamo o zaštiti dece od trgovine ljudima. Gošći u studiju su Sanja Kljajić, direktor Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Pre svega vam želim dobar dan.
Dobar dan.
I Biljana Lajović, psiholog i koautor projekta Prevencija trgovine decom i mladima u obrazovanju.
Dobar dan.
Dobar dan. Evo, možda bi prvo trebalo da definišemo sav naziv projekta, nekako trgovina ljudima i obrazovanje.
Meni se čini da je jako važno da imamo na umu da svi društveni fenomeni, kako oni pozitivni, tako nažalost i oni negativni, se u stvari prelamaju kroz obrazovanje na ovaj ili onaj način. Ako je neki osnovni preduslov da stvorimo obrazovni sistem koji je prvo bezbedan i podsticajan za razvoj dece i mladih, onda je normalno da možemo da radimo prvenstveno na prevenciji svega što može takvo okruženje da poremeti. Jedna od stvari koja sigurno ozbiljno remeti život nekog deteta ili mlade osobe u obrazovnom sistemu jeste ako postane žrtva trgovine ljudima. Sa druge strane, ako zaposleni u obrazovanju ne znaju da prepoznaju o čemu se radi, onda mi samo produžavamo vreme u kome sistem može da reaguje. Znači, obrazovanje nema namere da ulazi u tu priču duboko. To je specifična, teška priča, ozbiljna, pričat ćemo još o tome, ali je dovoljno da na vreme prepoznaju neke signale, da prepoznaju potencijalni rizik i da onda se obrate kome treba u tom lancu koji može da reaguje i da pomognu da se identifikuju deca koja mogu potencijalno da budu žrtve trgovine. Drugi korak naš je da radimo u njihovoj resocijalizaciji. E, s te tačke gledišta obrazovni sistem ima važnu ulogu jer je nekako prvi, druga osnovna škola je, znate, obavezna i tu bi trebalo da nam budu sva deca.
Centar za zaštitu trgovine ljudima žrtava
trgovine
ljudima uključio se u sve ovo, što je jako važno. Dakle, povezivanje i obrazovnog sistema i institucije koja zna o čemu se radi.
Ja bih samo dodala na Biljaninu priču da trgovina ljudima kao jedno od najgnusnijih krivičnih dela, veoma složeno krivično delo, nažalost kao žrtve pogađa sve slojeve stanovništva. Ono što je posebno problematično jeste da je 2015. godinu obeležio jako veliki broj, odnosno procenat maloletnih žrtava trgovine ljudima. Jedan od zadataka svake države koja je potpisnica Konvencije o borbi protiv trgovine ljudima je da se bavi osnovnim pitanjima, odnosno osnovnim aspektima borbe protiv trgovine ljudima, a to su prevencija, zaštita, gonjenje počinilaca krivičnog dela. Tako da negde, kada uzmemo to da je 60% žrtava bilo maloletno i kada vidimo da je neophodna neka prevencija, neke preventivne aktivnosti, onda je logično da se obratimo školskom sistemu i da to bude u stvari zajednička aktivnost. Jer Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima je specijalizovana institucija socijalne zaštite koja se bavi isključivo zaštitom žrtava trgovine ljudima. Dakle, tu smo najpozvaniji da se negde pojavimo i kao edukatori za druge sisteme i kao neko ko radi sa žrtvama, ko ih otkriva i ko ih upućuje na sve druge potrebne sisteme.
Dakle, ceo taj proces, vi ste to počeli da radite još početkom ove godine.
U stvari, cijel ovaj proces je započeo kada je započela saradnja između dva ministarstva vezano za indikatore za rano prepoznavanje žrtava trgovine. Znači, to je bio deo jednog velikog projekta o kome Sanja može da kaže par reči više, gde je obrazovanje napravilo indikatore. To je u stvari jedna lista pokazatelja na osnovu kojih bilo ko ko radi u školi može da posumnja da je dete ušlo u taj svet i na osnovu toga dalje da alarmira ostale sisteme. Ta saradnja je nastavljena u stvari tako što je Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima zajedno sa humanitarnom organizacijom UNITA se faktički obratio onda Ministarstvu prosvete i onda je napravljen projekat koji je potpisan od strane dve velike državne institucije, znači država stoji iza toga i normalno stoji UNITAS, i onda smo ušli u sistem jer smo radili nekoliko nivoa obuka. Znači ovo nije, iako smo rekli na početku, neće obrazovni sistem da ulazi duboko, ali da bismo mi, kako se to kaže, senzibilisali ljude u obrazovanju, oni moraju da znaju neke osnovne stvari. To ne može da se zna za kratko vreme, to ne može da se nauči iz dva lista papira, to mora da se prođe ozbiljna obuka koja je deo ovog projekta u stvari.
I razumevanje dece pre svega.
I razumevanje, kako da ne. Znači tu je jako važno da prosto se poveća ta osetljivost zaposlenih u školi, da meni je bilo jako lepo u toku procesa rada na indikatorima, dogovorili smo se da testiramo faktički te indikatore, da vidimo da li je ta radna grupa to napravila primereno ljudima, i otišli smo u jednu školu gde smo znali da postoji mogućnost da su imali iskustva sa tim, sa takvim događanjima, i nekoliko kolega koji su prisustvovali je posle toga reklo da oni sad potpuno na drugačiji način gledaju neka ponašanja dece, neke njihove, na primjer, pad uspeha u školi i još neke stvari. I koleginica koja je dugogodišnji psiholog, koja ima veliko iskustvo, koja je veoma odgovorna, je rekla: hvala vam veliko jer ste mi potpuno otvorili jedan profesionalni aspekt koji sam shvatila da nije bio uopšte pokriven. I to je sjajno, pogotovo što onda može još da se dobije dodatnih informacija koje pomažu da bolje sagledamo decu. To je nama jako važno.
Sanjamo, trgovina ljudima kod nas nije tabu tema, ali nije tema o kojoj pričamo, a jeste nešto što je alarmantno. Evo, vi ste se sada na neki način udružili sa sistemom obrazovanja, ali vaš centar je već do sada išao i o ovome po opštinama u Srbiji razgovarao, upućivao ljude. Prosto, kakve su reakcije kada im kažete šta sve to znači i koliko mogu da prepoznaju ono što se dešava oko nas?
Prvo bih rekla da indikatori o kojima Biljana priča su bila obaveza, izrada njihova je bila obaveza u stvari iz akcionog plana Ministarstva pravde vezano za poglavlje 24. Znači, radi se o pregovorima o pridruživanju Evropskoj uniji. O čemu je u stvari, šta je suština? Centar je institucija koja identifikuje žrtve, daje svoje stručno mišljenje da li je neko žrtva ili nije. Međutim, nas je malo i u principu mi radimo po osnovu prijava različitih sistema. I jako je važno da oni koji su u neposrednom kontaktu sa mogućom žrtvom negde mogu da prepoznaju neke manje duboke pokazatelje, a opet sa aspekta svog posla, sa aspekta svojih nadležnosti, i da nam onda uputi takvu osobu da mi zaista vidimo da li se tu radi o žrtvi i onda da preduzmemo odgovarajuće korake. Ono što smo primetili ranije, nama je pre indikatora samo policija prijavljivala žrtve trgovine ljudima. Posle ovih obuka, odnosno posle, jer indikatori su urađeni za sistem prosvete, za policiju i za sistem socijalne zaštite, već prošla godina pokazuje da je potpuno isti broj prijava bio iz policije i sistema socijalne zaštite. Sada je krenula i prosveta. Još nam jako nedostaje zdravstvo. Pitate me kakvi su odjeci u trgovini ljudima, se priča, ali se priča uglavnom povodom značajnih datuma. 31. jul, 18. oktobar, koji su međunarodni dani borbe protiv trgovine ljudima, i posle tog u međuvremenu retko kada imate neke značajne priloge. Mi pokušavamo na terenu da pričamo sa sagovornicima, ali u principu jedina efekta i prave rezultate daju obuke. Jer posle svake od ovih obuka mi smo imali situaciju da se nešto desilo, nešto se protreslo, i dobijemo više prijava, više identifikovanih žrtava, a to nam je u stvari cilj. I pre svega da dođemo do žrtava koje još nisu ušle u fazu eksploatacije, nego su recimo u procesu ili regrutacije ili transporta, zašto nam trebaju drugi sistemi.
Da, evo, kada sam gledala upravo tu skalu, prošle godine rekli smo 40 prijava, registrovanih žrtava trgovine ljudima, od toga 60% deca. Ali prijava je bilo mnogo više. Sad prosto taj proces i kako se dešava, kako se dolazi do toga da se neko označi kao žrtva trgovine ljudima?
Da, prošle godine je bilo 207 prijava, a 40 identifikovanih žrtava. Šta to podrazumeva? To znači za svaku prijavu mi smo dežurni 24 sata primamo prijave, u mogućnosti smo da izlađemo odmah na teren, pokrivamo celu teritoriju Republike Srbije. U prvom razgovoru kod prijave stručni radnik koji je visoko edukovan, jer kod nas rade socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, imamo jednog pravnika, na osnovu prve prijave se vrši trijaža da li se radi uopšte o trgovini ljudima ili da li može biti nekih pokazatelja koji ukazuju na to ili je potrebno stranku uputiti dalje. Znači, ukoliko je procena stručnog radnika da se radi o popriličnoj ugroženosti, procenjuje se samo da li izlazi odmah na teren ili je, ukoliko je, joj je potrebno odmah zbrinjavanje u vidu smeštaja, u vidu zdravstvene pomoći itd., ili je potrebno da se žrtva na neki način stabilizuje i psihički i fizički. Isto tako, glavni partneri u tom poslu prvom su nam centri za socijalni rad, koji takođe mogu da priskoče u istom momentu kada mi dođemo do informacije o žrtvi trgovine ljudima. I dakle, izlazi se na teren na osnovu procene da je moguće sa žrtvom razgovarati i obaviti neki stručni intervju. Vrlo je teško na osnovu jednog intervjua proceniti da li se radi o žrtvi, iako mi imamo polustruktuisane standardizovane intervjue, ali zaključak se donosi na osnovu više razgovora. Nekada je to moguće uraditi u prvom intervju, ali i na osnovu prikupljanja podataka koje dobijamo od svih relevantnih partnera, pre svega od MUP-a, od Centara za socijalni rad, od srodnika. Znači, sve podatke koje možemo da dobijemo mi prikupljamo, naravno ukoliko to nije na štetu žrtve, jer se i o tom vodi računa, prvenstveno se vodi računa dakle o njenoj bezbednosti, što znači da postupak identifikacije može da traje i do 3 meseca. To nam je standard. Znači, mora da se okonča za 3 meseca, a može da traje i kraće.
Zašto su se pojavljuje sada ova pojava, zašto su deca sve više na meti trgovaca ljudima? Da li su to migracije koje se dešavaju? Da li su oni toliko osetljiva kategorija pa je lakše?
Nažalost, u Srbiji još uvijek ne možemo da govorimo o nekim trendovima. Recimo, prošle godine je 60% žrtava bilo maloletnih. Ove godine već imamo drugu situaciju. Za prvih 6 meseci identifikovano je 29 žrtava, a 10 je maloletnih. Dakle, imamo veći broj punoletnih. Međutim, šta je evidentno da je dominantno? Dominantna je seksualna eksploatacija. Samim tim jasno je da su najviše ugrožene, znači, žene, odnosno devojčice. Devojčice vrlo često su na meti trgovaca ljudima upravo zbog svojih godina, zbog načina na koji ih je moguće regrutovati, i prosto su negde na tom takozvanom tržištu verovatno u većoj potražnji.
Evo, kada pričamo o tome da trgovci ljudima i žrtve, da li su deca žrtve ponekad i odnosa u porodici, da upravo odatle potiču problemi, da ne postoje neki trgovci ljudima koji su došli po decu, već da to rade roditelji, prijatelji roditelja, rodbina? Da. Kod nas mislim da je to možda više karakteristično čak u ovom.
Da, nažalost, situacija se promenila u odnosu na početak našeg rada sa žrtvama. Govorimo o nekim 2001. i 2. godini, gde smo imali strane državljanke, uglavnom punoletne, koje su korišćene za seksualnu eksploataciju i bile u Srbiju ili dovedene da ovde budu eksploatisane ili su bile u tranzitu. Sada imali ste organizovane kriminalne grupe koje su prebacivale prosto veći broj devojaka istovremeno. Sada je situacija sasvim drugačija. Sada se eksploatacija dešava u prečniku od 50 km od mesta stanovanja žrtve. Ko su oni koji regrutuju žrtvu? Oni koji je jako dobro poznaju, najčešće dakle od roditelja, srodnika, poznanika, prijatelja, dečka. gde se dešava? Dešava se na svim mogućim mestima, vrlo su inventivni regruteri za trgovinu ljudima. Imali smo podatak za jednu žrtvu, što je ironija, da je regrutovana bukvalno ispred centra za socijalni rad. Znači, imaju perfidne metode kako i ko im treba i na koji način doći do tog nekog. Zbog toga škole su jako značajne, jer škole predstavljaju mesto gde se vrlo može raditi i pribavljati, da se tako izrazim, deca za vršenje krivičnih dela, za prinudu na prošnju. Posebno, recimo, prinuda da dalje diluju drogu. To je nešto što je jako značajno za škole.
Da, gde to može da se primeti možda na bolji način čak?
Da, to je stvari u tome, malo pre sam i rekla da je recimo osnovno obrazovanje obavezno. Srednje nije obavezno, ali je veliki broj dece uključen. S moje tačke gledište bilo bi idealno kad bi srednja škola bila obavezna, jer to onda omogućava lakše praćenje kretanja dece. I vi imate taj fenomen dropouta, znači ispadanja iz sistema, koji počne negde krajem sedmog razreda, u sedmom razredu, i ona ima tendenciju progresije. I vidite da ta deca koja neredovno pohađaju školu, ona su ovo što je Sanja rekla, bukvalno prepuštena na milost i nemilost ulici i svim negativnim dejstvima. Znači, ono dete koje dođe do škole i ne uđe na čas, a nije u kući, a kreće se po pravilu u tom okruženju između školskog dvorišta i nekih mesta gde se ta deca okupljaju, oni su bukvalno na tacni različitim grupama kriminalaca za bilo kakva negativna dejstva. I onda je zato važna u tom smislu uloga škole da nađe način da to dete vrati u sistem, jer ne samo što će imati strukturisano, organizovano vreme, nego će steći obrazovanje. Pa ja recimo vidim, osim toga što je jako dobro da ljudi iz obrazovanja prepoznaju rizik, da kažem tako, mogućnost da oni edukuju decu, da deca mogu da nekako ne prepoznaju, jer kao što je Sanja rekla, regruteri su veoma vešti, ali da postoje neke tačke u kojima oni znaju da se obrate odrasloj osobi od poverenja, koja dalje zna šta da radi. I to je jedna matrica po kojoj je jako važno da se deca ponašaju kad je reč o različitim vrstama nasilja, jer trgovina je u seksualno nasilje, odnosno u nju je prosto inkorporirano seksualno nasilje, najstrašniji oblik, jer je kombinovan, vi tu imate i fizičkog nasilja, psihičko svakako, seksualno nasilje, znači sve što možete da zamislite najgore kad je u pitanju nasilje, vi tu imate. I mi decu treba da naučimo da ne postoji nikakav razlog da trpe nasilje bilo koje vrste, ni pod kakvim uslovima. Pod jedan, pod dva, da se obrate odrasloj osobi od poverenja. To je jako važna razlika, jer ovo što smo malo pre čuli, da ima iz neposredne blizine, iz porodice, ali ako imaju dobrog odeljenskog starešinu, ako imaju nekog nastavnika za koga su vezani, ako svoj posao u školi dobro rade stručni saradnici, psiholog i pedagog, oni su fantastičan resurs da se dete njemu ili njoj obrati, da onda oni znaju šta treba dalje da urade u bilo kojim okolnostima. Znači, da ne dozvoli, mnogo je teško kad dete već uđe u tu fazu duboko, ali tu negde da dete prosto može da kaže da mu se neko obratio,
da ume
s nekim
primeti
predlogom, da primeti da nešto nije primereno njegovom uzrastu, njemu, pa će onda odrasla osoba da prepozna. Imate roditelja raznih, imate roditelja koji su ophrvani nekim svojim interesima, ciljevima, ja sad neću u to da ulazim, koji takođe ne vide da rade nešto loše svom detetu, na primjer kad je reč o radnoj eksploataciji ili već ne znam o kojim tim vidovima koji nisu tako dramatične. Mi vrlo često gledamo stvari crno-belo, pa onda mislimo treba da reagujemo samo kad je nešto mnogo, mnogo dramatično, u smislu, znači, neke prostitucije ili seksualne zloupotreba, a ne vidimo da recimo nam je radna eksploatacija pod nosom. I da je tu.
I da to ne registrujemo kao problem.
Imamo delova Srbije u kojima deca zovu ih kolokvijalno leteći đaci. Mislim, to su deca koja odlaze sa roditeljima u inostranstvu u određenim periodima godine, ili odlaze na rad, poljoprivredne radove obavljaju. Roditelji jednostavno povuku decu iz škole. Vi ne možete ništa, osnovna škola kad se vrate, ona mora da ih primi. Znači,
ne roditelj će dati opravdanje, naravno.
Da, a roditelj će da kažem ja sam morao ili ne, već nešto. Znači, vi tu vidite prostor gdje ima mnogo toga da se uradi, a može neko da kaže, pa dobro, naučit će on matematiku, naučit će, ne znam, biologiju, fiziku, ali oni moraju da se prehrane. To su nekad argumenti koje smo mi čuli kad smo pričali sa nekim školama u Srbiji, kako vam nema učenika, gde su vam? Po pola odeljenja nema u određenom periodu godine. I onda vi vidite da nešto tu nije u redu. A jedan deo nas će možda i reći, pa dobro, ali kako će da prežive ako ne rade? Ali nije zadatak deteta da izdržava porodicu. Nečiji drugi zadatak je to da radi.
Preuzimanje odgovornosti.
Ranjiva grupa, zato je naš zadatak da ih sačuvamo od opasnosti koje dolaze.
Da, evo upravo kada pričamo o tome, deca često ne umeju ni da prepoznaju šta je, da se dešava nešto loše i da je nešto sumnjivo, a čak i kad prepoznaju, recimo ako je reč o porodičnom okruženju, da prvo oni ne žele da prijavljuju roditelje, drugo tu je strah.
Kako ne?
Verujem da je to nešto što je isto...
Kako god bila disfunkcionalna porodica je porodica i dete se jako uvek trudi da nekako zadrži tu to, makar bio i privid te porodice na okupu. I tu je onda velika zamka i tu se povećava opet ranjivost deteta, jer ono neće reći šta se stvarno dešava. Ono će se jako potruditi da sakrije roditelja, što je prosto apsurdno, ali to je fenomen. Mislim, to je ljudska vrsta, tako funkcionišemo. E sad, kad bi dete znalo da neko ne sme to da mu radi, s jedne strane, a s druge strane, da imamo sistem koji će mu pomoći. Jer šta znači da recimo i dete nekome kaže, ako mi nemamo sve karike u lancu koje mogu da mu pomognu, on se opet vraća nazad u istu situaciju gdje se ista priča nastavlja.
Možda samo još pod gorim
uslovima. I samo je još više razočaran jer ono, nema izlaza. I to je uvek onako ozbiljna priča kad radite sa decom koja su iz porodica koje su na bilo kakav način ovo što se stručno zove disfunkcionalne, koje ne daju ono što porodica treba da da, sigurnost, stabilnost, podršku, sve ono što govorimo. I onda kad vi detetu otvorite oči, a dete se vrati u porodicu, njemu je onda još teže. Znači, moramo da gradimo te mehanizme, između ostalog, da se deci stvarno pomogne i svima koji su žrtve nasilja, mislim, to je jasno.
Dodala bih samo da iako je vrlo često nejasna granica između te radne eksploatacije dece u porodici i trgovine ljudima, zaista nam nedostaju mnogi mehanizmi. Ali zato trenutno se u Srbiji realizuje jedan projekat, CLEAR projekat, kojim koordinira Međunarodna organizacija rada, gde se radi na prevenciji najgorih oblika dečijeg rada. Jer zaista mi do sada nismo imali prijava da je neko dete žrtva trgovine kroz radnu eksploataciju. A sa druge strane, vidite kroz medije, vidite na druge načine da, ovo što Biljana pominje, u sezoni, masa dece, sezoni poljskih radova ne ide u školu. To niko ne prijavi. Ne znam, u zloupotreba dece u smislu prikupljanja sekundarnih sirovina. Šta je sa decom koja peru šafršajbne na velikim raskrsnicama? Tako da vidimo da ih ima mnogo, a to nekako ne dospeva do sistema. Upravo negde ovaj projekat o kojem smo pričali na početku treba da doprinese da neko pokrene pitanje konkretnog deteta.
I vidljivosti onoga što se dešava.
Jeste. Da bi prosto se uključili i drugi mehanizmi i druge institucije. A onda, što kaže Biljana, mi moramo da napravimo kompletan mehanizam i kada dođete i kažemo da, to jeste žrtva, bilo da se radi o trgovini ljudima, bilo da se radi o detetu koje je radno eksploatisano u porodici, da vidimo kako mu možemo pomoći. Nije rešenje najčešće da ga izvadite iz porodice i da ono ostane bez porodice i da ga ubacite u sistem socijalne zaštite. Šta će sistem sa njim? Vi morate imati čitavu jednu lepezu usluga koja može da pomogne porodici i da porodici objasni da to što radi nije dobro, da radi i da to ne sme da radi i da država tu jasno stane na stranu deteta, ali ne tako što će
ga
izdvojiti i oduzeti od porodice.
Nije rešenje da se dete... Najteže je detetu kad se izvuče iz porodice, skloni, jer se taj neki prirodni njegov ambijent odrastanja poremeti i dete ima doživlje da je ono nešto loše uradilo, što je onda znači još jedan atak na njegov emocionalni razvoj i na njegovu stabilnost. Ali ja nekako ovo doživljavam i kao stratešku stvar. Vi kad radite sada sa porodicama koje već imaju decu, pa radite s tom decom, ja vrlo verujem da ima roditelja koji nemaju svest o tome da rade nešto naopako. Znači, koji jednostavno nisu dovoljno osetljivi, koji jednostavno ne shvataju šta je prioritet. S obzirom, ako ćemo se vratiti na sistem vrednosti u društvu, mi smo imali neki određeni sistem vrednosti gde se znalo šta je šta i kako funkcioniše. Ušli smo u period tranzicije. To zvuči kao opšte mesto, ali to je notorna činjenica i sad treba da uspostavimo te mehanizme. Znači, mi te roditelji koji ne znaju da rade naopako, treba da naučimo da promene svoje ponašanje, ali istovremeno mi tu njihovu decu učimo da to ne rade svojoj deci. Znači, ovo je posao koji ima jako dugačke posledice, pri čemu mislim pozitivne, ne normalno negativne, znači dugačak efekat, u stvari tačnije rečeno, pa se nadamo da ta deca koju učimo, da treba drugačije da se komunicira, da se stvari rešavaju razgovorom, a ne nasiljem, da nije u redu da budeš, ne znam, kriminalac, nego da treba da učiš, da je kvalitet u znanju, oni će tako vaspitavati svoju decu. I tu je jedan veoma ozbiljan društveni zadatak u stvari.
Da, promjena sistema vrednosti.
Promjena sistema vrednosti, jer mi u stvari rešavamo interventno ovo što se dešava i onda delujemo u smislu nekih budućih generacija.
11:37, nastavljamo razgovor.
Eko. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi CD. Jovan Maljoković. Vremena. Pakao u gradu. Točkovi. Kilometre kradu. Pusti me. Hoću da sam sama. Kasnije. Misliću o nama. Vremena. U izdanju PGP RTS. Točkovi. Kilometre kradu. Pusti me. U prodaj.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum. Dobre pesme, muzički nad prosek. U prodaji. Vaš PGP RTS.
Eko.
Eko. 11:39, pričamo o zaštiti dece od trgovine ljudima. Gošće u studiju su Sanja Kljajić, direktor Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, i Biljana Lajović, psiholog i koautor projekta prevencije trgovine decom i mladima u obrazovanju. Evo, obuku je prošlo 80 nastavnika. Vi treba da pokrijete 300 škola otprilike za početak.
Da.
Sada ono, obuka je prošla. Mene se zanima reakcija nastavnika. Dakle, oni su došli znajući o čemu će da uče i pretpostavljam da su već negdje imali sliku o tome šta treba da rade. Međutim, sigurna sam da su otkrili mnogo više od onoga što su očekivali i zanima me ta reakcija na kraju svega. Koliko su se uključili oni sada i koliko je njima ovo sad svest o tome da treba da rade?
Mislim da je jako dobro što smo napravili jednu matricu u okviru ovog projekta po kome smo, kako se to kaže, pokrili čitavu Srbiju, jer su nam dolazili predstavnici iz različitih delova Srbije, znači bukvalno od Sombora do Leskovca, od Zaječara do Užica, znači sve smo pokrili, tako da će tih 300 škola koje smo planirali biti iz različitih delova Srbije. To je, mislim, važno da se zna da nismo zapostavili koliko je moguće. Normalno, bilo bi idealno kad bismo mogli da uđemo u sve 2300 ili koliko ih ima, već se osnovnih i srednjih škola. Ono što je meni bilo jako zanimljivo, tu su bili predstavnici školskih uprava, to je u stvari faktički su odeljenja ministarstva na lokalu i zaposleni u školama. Vi ste trebali da vidite kako izgledalo, recimo, naročito u toku tog dela kada su ljudi iz Centra za zaštitu žrtava trgovine govorili o fenomenu trgovine, o karakteristikama žrtava, kad smo radili na situacijama koje su se dešavale. Znači, ne diše se u prostoru. To je, i onda kad se, recimo, da bismo radili na jednoj priči, da bismo videli šta sve može da se učini i koji bi bili dobri koraci i tako dalje, onda smo imali, radili na vrlo životnim situacijama. To su situacije iz iskustva centra, normalno bez imena, da ne može da se prepozna i tako, sve smo te stvari poštovali koje su važne da se poštuju. I onda vidite kada se čita ta priča, vi vidite potpuno onako raširene oči i na kraju uzdah, ali bukvalno, jao, je li moguće? Znači, totalno, to su sve profesionalci, ali vi ne možete da odvojite taj ljudski emotivni moment, naročito kad ima situacije u kojima roditelji učestvuju, kao što ste malo prepitali, onda imate jako dramatične individualne reakcije, znači tog tipa, kako mogu, zašto, pa njih treba u zatvor, znači, bukvalno onako, onda mi vratimo to i kažemo, jeste, to je ljudska reakcija, ali mi smo profesionalci, mi moramo da reagujemo profesionalno. E onda, kako to mi profesionalno treba da reagujemo? I onda krenemo u taj deo priče. I ja mislim da je jako dobro da kad se radi ovakvim stvarima, kad vi dodirnete emotivno onoga ko treba da radi, onda on može da razume koliko je to strašno, osjeća tu priču, vi probudite neko njegovo saosećanje, nije to dešava se negde tamo u belom svetu. Znate da smo mi skloni da kažemo to se negde drugo dešava, to se ne dešava ovde. Ne, to se dešava ovde, to se dešava sa našom decom, to se možda desilo s nekim detetom koji je bilo u tvojoj školi, ali ga nisi
vidjela. Ali niko nije prepoznao.
I upravo jedna koleginica rekla, pa ja sam se sad uplašila da li je prošlo pored mene dete, a da ga ja nisam videla, da nisam prepoznala o čemu se radi. Znači, nekako mi se čini da smo ovom obukom, osim što postoji struktura, šta treba da se radi, kako da se dospe do tih 300 škola, na koji način u obrazovanju da se obeleži Evropski dan zaštite žrtava trgovine, to je 18. oktobar, znači to smo sve napravili, veoma je važan taj deo, obuka je trajala dugo, znači 8 sati. I vi vidite, završi se obuka i niko ne odlazi, ne sklanja se, nego uvijek ima još nešto da pitaju, da prodiskutuju, da prokomentarišu. Mi mislimo da nam je to velika dobit, jer tako smo u stvari prosto pokazali koliko je priča važna, a i nama je to bila kontrolna neka situacija, koliko centru, toliko i svima nama koji se time bavimo, da kažemo, pa da, to jeste zaista nešto što dira svakog čoveka, a ne samo oni koji se usko bave tom pričom. Jer nekad, znate, kad uđete u neku priču, vi mislite da je jako važno, ali treba i drugi da misle. E, meni se čini da smo mi dospeli do duše i do srca i do razuma tih ljudi da znaju šta i kako treba da rade.
Ja bih samo dodala, uvek se pitamo kako ćemo doći do održivosti. Znači, početak ovog projekta je obeležio potpisan memorandum Ministarstva prosvete, Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima i UNITAS fonda. Samim ovim memorandumom mi smo nekako otvorili vrata Ministarstva prosvete i ljudi koji su prošli obuku prosto imaju određene zadatke koje će morati da realizuju i to nam omogućava tu održivost. A to je, mislim da bi Biljana bolje objasnila, izradu akcionih planova i godišnjih planova škola.
Svaka škola ima obavezu da napravi godišnji program rada po kome radi cele godine. U okviru tog programa postoji plan zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Trgovina ljudima je jedan od najkompleksnijih oblika nasilja i kao takva ima svoje mesto u tom planu. Kad škola napravi plan, ona ima obavezu da taj plan ispuni, ima obavezu da izveštava školski odbor, piše ministarstvo o tome da li je to uradila. Znači, to je jedan onako, kako da kažem, niz koraka koji omogućavaju da ta priča krene da živi u školama i krene da se realizuje. Uz to se sprema i priručnik koji će škole dobiti, gde smo pokušali u stvari da u neke nastavne sadržaje, recimo kao što su bajke ili u neke situacione priče, ili da unesemo rad na o ovoj problematici i da u stvari obogatimo sadržaj rada odeljenskog starešine. Odeljenski starešina ima obavezu da ima 32, odnosno 36, zavisi od fonda, sati s decom. Pošto znamo da nekad je potrebno da, osim onoga ko je došao, ko nije došao, sećamo se svi tih situacija kad dođe razredna, pa ko je bio, ko nije i ostalih organizacionih tema, da unesemo neki dodatni sadržaj. Ovo će da bude sadržaj koji se dodaje, ali koji je obaveza odeljenskog starešine da realizuje. Sve škole takođe imaju po propisu tim za zaštitu od nasilja i taj tim ima zadatak da vidi kako će ova priča da se primeni u školi. Tako da je to, onako čini nam se za početak, jedan onako dobar mehanizam, pa ćemo mi to pratiti i nadamo se da će to onda da krene, znate, onako kao grudva, kao i sve priče, ne možete vi da
učite. Ovo je početak, da.
U 2000 škola, da svi sve znaju, da svi budu, mislim, prosto je neizvodljivo, ali je veoma važno da to korak po korak ulazi, da traje i napravili smo tako da sve škole rade i u lokalnim zajednicama. Znači da to ne bude samo posao škole, nego smo pozvali i Crveni krst, koji ima svoje vršnjačke edukatore za ovu temu, pa bi se onda oni spojili. Pošto Crveni krst ima veoma bogatu mrežu povereništva po Srbiji, onda nam je tu dobra kopča. Znači, naša ideja je da se spajaju svi koji mogu da se spoje. Dva velika sistema, socijala i prosveta, pa sad uvodimo Crveni Krst, pa uvodimo Crveni krst i sve resurse na lokalu. Vi nikad ne znate šta sve postoji na lokalu što može da pomoći.
Da u stvari čuvamo jedni drugi.
Jeste.
Sad ih čas da pitam, kolika je važnost ovakvih projekata? Evo, očigledno da je jako važno.
Veoma je važno, naravno, i uvek nekako treba gledati one efekte i način kad se projekat završi kako će aktivnosti da se nastave. Ovde još jedna pozitivna stvar je što mi očekujemo nastavak ovog projekta, gde ćemo moći, znači, aktivnosti da produbljujemo i da radimo na masovnosti. Tako da zaista mislim da je jedan od veoma važnih, možda i jedan od najvažnijih projekata u oblasti zaštite dece, odnosno prevencije vezane za decu od trgovine ljudima.
Da, evo, sam centar kada su deca žrtve trgovine ljudima. Šta može da preduzme, šta radi i šta s tom decom ako se...
Pa prvo moram da naglasim da centar, kada su u pitanju deca, ipak koordinacionu ulogu zaštite samog deteta prepušta organu starateljstva, odnosno Centru za socijalni rad. Naravno, radimo zajedno, jer tema trgovine ljudima je nekako bliža nama, a sa druge strane država je poverila poslove brige o deci Centru za socijalni rad. Uglavnom, deca žrtve trgovine ljudima dobijaju usluge i programe kao sve koje postoje i za drugu decu. Znači, zavisi o čemu se radi. Ukoliko je potreban smeštaj, radi se o institucijama i ne samo institucijama, naravno tu je i porodični smeštaj, ali uglavnom institucijama socijalne zaštite. Sa druge strane, tu su i druge usluge centara za socijalni rad od materijalnih davanja. Sa druge strane, centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima može da obezbedi psihoterapeute kada su potrebne, ukoliko je dete visoko traumatizovano, i razne druge, znate šta, procenjuje se za svako dete posebno koje su mu potrebe i šta se nudi praktično na teritoriji Republike Srbije, a može njemu biti od pomoći. Negde mislim da nam manjka jedna jako značajna priča kada je u pitanju dete žrtva trgovine ljudima. Naime, Centar za socijalni rad imao javno ovlašćenje. Može da postavi roditeljima nadzor nad vršenjem roditeljskog prava. I to se koristi u Srbiji. Međutim, mislim da bi trebalo malo poraditi na sadržaju tog korektivnog nadzora. Jer vrlo često smo negde očevici i svedoci tog da taj korektivni nadzor ne ispunjava misiju koja mu je data. Zato što centar nije dovoljno doneti rešenje o tom da nadzirete neke roditelje u vršenju roditeljskog prava. Vi njima morate da pomažete
da postanu
pravi roditelji. A da biste mu pomagali, znate, nije dovoljan centar za socijalni rad. Morate imati široku lepezu gde te roditelje možete da uputite. Od savjetovališta koje, mi imamo savjetovališta, ali nažalost imamo ih po većim mestima. Do tog da u tu porodicu mora možda da uđe neko ko će tu majku da obuči kako da održava higijenu domaćinstva, kako da kuva tom detetu, kako da nauči celu porodicu o zdravim stilovima života. To ne može da uradi centar sam. Ono može da vidi da tom detetu, da toj porodici tako nešto nedostaje, ali nažalost nema tih usluga, nema tih programa. U tom negde pravcu ja vidim značajnu pomoć i podršku i saradnju sa nevladinim sektorom. Tu negde nevladin sektor treba da razvija svoje programe i da na taj način dođemo do partnerstva.
Da, evo, kada govorimo to, pričamo o zaštiti djece, dakle to je cela lepeza, to je ceo sistem koji se spušta do same porodice, ali od nje pa se širi dalje. Dakle, mnogo treba uraditi, ovo je samo jedan korak. Uključivanje škola, kao što rekli ste na početku, da vi ste uključili policiju u ovaj program. Dakle, ja sam gledala te podatke, vidim da samo policija prijavljuje, pre dve godine samo policija prijavljivala, nigde nema nikog lično da prijavljuje. Prošle godine vidim da je uz policiju prijavljuje centar za socijalni rad. To znači da će sledeće godine, kada se u obrazovanju primeni, neko ko će primetiti, uključiti i taj deo, što znači da se spušta opet skala do onoga ko možda će moći sam da kaže, meni se nešto čudno dešava.
Ja se izvinjam, samo da dodam da sam ja ove godine bila neobično srećna kada sam kontrolisala i gledala tabelu prijava i videla da nama prijavljuju sumnju da pred sobom imaju žrtvu trgovine ljudima sudije, tužioci. Znači, očekujemo zdravstveni sistem.
Izvolite.
Ja mislim da upravo u prilog ovome što je Sanja rekla i o čemu smo pričali jeste i postojanje psihologa i pedagoga u školama. Bez obzira na finansijski status, na sve, ja sam ubeđena na osnovu iskustva dugogodišnjeg obrazovanja da dobar psiholog i dobar pedagog u školi su od velike pomoći za bilo kakav vrstu zaštite, jer prvo u bazičnom obrazovanju imaju neka znanja, neke kompetencije vezane za podršku i pomoć razvoju dece. Čuli smo da u centru rade psiholozi i pedagozi koji su posebno obučeni. Dakle, ovi psiholozi i pedagozi koji su u školama mogu da dobiju dodatnu obuku i u ovoj oblasti, kao što dobijaju u različitim oblastima. Ali važno je da budu u školi, da dobro poznaju svu decu, roditelji i porodicu. Onda oni mogu da i budu neko ko će da centru kaže o čemu se radi, kao i neko ko će da posle sa centrom zajedno radi na podršci, prosto, da kažem, poboljšanje stanja u toj porodici. Tako da mislim da su oni tu jako važni.
Da. A Sanja, da još malo vremena nam je ostalo, prosto zvanični podaci, prijave. Koliko je to stvarno stanje? Hoću da kažem, 40 njih prošle godine, prijavljeno je mnogo više.
207 je prijavljeno, 40 identifikovano. Da. Ove godine je bilo za prvih 6 meseci 93 prijave, a 29 identifikovanih žrtava. Međutim, ono što je značajno da naglasim jeste da i u situacijama kada se nije radilo o žrtvi, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima je te osobe upućivao na druge pružaoce usluga ukoliko smo videli da im je potrebna pomoć. Tako da je vrlo značajno što smo uključivali Centar za socijalni rad, zdravstvene ustanove i kada mi nismo bili nadležni za zaštitu. Vratila bih se na ono što ste rekli o prijavama različitih sistema. Negde naša ambicija je, i to nam je i zadatak prema međunarodnim standardima, da na terenu se bude što proaktivniji. Dakle, da se prijave dobijaju iz svih mogućih sistema, da čak zdravstvo nam je jako važno, koje još uvek nije u dovoljnoj meri uključeno, mada smo ove godine imali jednu prijavu i tome smo se strašno obradovali. Jer mislimo da recimo zdravstvo je negde sistem koji vrlo često dođe u kontakt sa žrtvom i da uopšte ne odreaguje, odnosno ne prepozna, ne posumnja da pred sobom ima žrtvu. Sa druge strane, znači prosvetu smo obuhvatili i evo dobili smo prve prijave i iz prosvete. Moram reći da nije se radilo o žrtvama, ali smo bili presrećni jer se na kraju ispostavilo da se radi o nasilju u porodici. I opet smo nekako ujedinili sistem socijalne zaštite i prosvetu i to dete će dobiti podršku koju mi možemo kao sistemi da pružimo. Što se tiče policije, sa njima od početka imamo odličnu saradnju i negde moramo reći da je policija ta koja je ovu priču i započela u Srbiji, naravno uz nevladin sektor koji je negde i pokrenuo. Šta se desilo prošle godine? Dosta mali broj žrtava trgovine ljudima je identifikovan i mali je to broj prijava, 207 jeste veliki broj za rad, ali mali broj žrtava je dakle prijavljen i identifikovan, ali moramo imati na umu izbjegličku krizu koja nas je pogodila prošle godine i da su većina policijskih resursa u stvari bila usmerena na migrante. Također smo svedoci velike priče, posebno u medijima, oko tog da među migrantima ima nebrojeno mnogo žrtava trgovine ljudima, pa se sve to još vezuje za maloletnike koji migriraju bez pratnje odraslih. Ono što je činjenica jeste da je negde međunarodni standard da identifikacija traje 3 mjeseca.
Oni se ne zadržavaju toliko
i oni su u Srbiji u tranzitu i njima je osnovni interes da stignu na mesto odredišta, u zemlju destinacije. I učinit će sve, čak i ako jesu, možda čak i eksploatisani, da sakriju tog svog eksploatatora, jer im je on jedino sredstvo, oruđe da stignu tamo gde su naumili. I zbog toga mi smo imali ove godine 27 prijava, ali nažalost od tih 27 prijava niko od tih osoba nije bio žrtva trgovine ljudima, iako je za 8 bilo jako evidentno da će im se eksploatacija desiti, ali u zemlji destinacije.
Evo, možda samo da zaključim prosto da ovo vezano za obrazovanje znači da profesori i nastavnici imaju indikatore da će moći da sagledaju šta se dešava sa detetom. Dakle, u velikom broju slučajeva neće to biti vezano za trgovinu ljudima, ali će biti znak da se nešto dešava u porodici, što je opet dobro. Ja vama zahvaljujem što ste bile gošće Radio Beograda 1. Ostalo još minut i po do 12 časova. Vas pozdravljaju Žarko Bovan, Bojana Tufekđić i ja sam Nataša Ćuković.